ኣብ ኢጣልያ ከተማ ኬቲ ካብ ዕለት 16 ክሳብ ዕለት 21 መስከረም 2016 ዓመተ ምህረት ብናይቲ ናይ ሓባር ቴዎሎጊያዊ ድርገት ተናበርቲ ሊቀመናብርቲ ናይ ክርስትያን ሓድነት ዘነቓቕሕ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ብፁእ ካርዲናል ኮርት ኮኸን ናይ ቁስጥንጥንያ ናይ ውህደት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ፓትርያርክ ልኡኽ ናይ ቶልሜሶስ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ጆብ ክትኻን ዝተመርሐ ምንባሩ ዝሓበሩ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ሰርጆ ቸንቶፋንቲ እቲ ናይ ሓባር ዓውደ ጉባኤ ሲኖዶሳውነትን ቀዳማውነት ኣብ ቀዳሞት ሺሓዊ ንናይ ቤተ ክርስትያን ውህደት ኣገልግሎት ናብ ሓደ ናይ ሓባር ስቁረት ዘርእስቱ ናይ ሓባር ሰነድ ከም ዘፅደቐ ገሊፆም ብዛዕባ እቲ ናይ ሓባር ሰነድ ኣመልኪቶም ናይ ኣብያተ ክርስትያን ሓድነት ዘነቓቕሕ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ዋና ፀሓፊ ብፁእ ኣቡነ ኣንድርያ ፓልሚየሪ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት እቲ ናይ ሓባር ሰነድ ካብቲ ኣብ 2007 ዓ ም ኣብ ኢጣልያ ከተማ ራቬና እቲ ቴዎሎጊያዊ ናይ ሓባር ድርገት ኣካይድዎ ኣብ ዝነበረ ዓውደ ጉባኤ ዘበገሶ ከም ዝነበረን ኣብ መንጎ ካቶሊካዊትን ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ብደረጃ ከባብን ኣውራጃን ኩላውነትን ቀዳማውነት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ዝብል ናይ ሓባር ግንዛቤ ኣሎ። ካብዚ ዝተበፅሐ ናይ ሓባር ስምምዕ ስዒቡ እቲ ዝካየድ ብዙሕ ትዕግስትን ትሕትናን ቴኦሎጊያዊ ልቕነትን ዝሓትት መስቀለይና ዝኾነ ኣብ መንጎ ካቶሊካዊትን ኦርቶዶክሳዊትን ቤተ ክርስትያን ዘካትዕ ብዛዕባ ቀዳማዊነት ዝብል ርእሰ ጉዳይ ይነቅል። ስለዚ እቲ ናይ ኬቲ ዓውደ ጉባኤ ነዚ መስቀለይና ሕቶ ቀዳማውነትን ሲኖዶሳውነትን ኣብ ቀዳማይ ሽሓዊ ብዝብል ኣርእስቲ መረዳእታ ሂብሉ እዩ። እዚ ቀዳማይ ሽሓዊ ዝብል ነጥቢ ነቲ ዘካትዕ ሕቶ ፍታሕ ንኽረክብ ዝድግፍ እዩ ኢሎም ብዛዕባ ቀዳማዊነት ኣብ ሓደ ናይ ሓባር ስምምዕ ንምብፃሕ ገና ብዙሕ ጉዕዞ የድሊ። ግና እቲ ሕጂ ተበፂሑ ዘሎ ስምምዕ ማለት ኣብ ቀዳማይ ሽሓዊ ሲኖዶሳውነትን ቀዳማውነትን ዝብል ነጥቢ ነቲ መስቀለና ሕቶን ገና ነቶም ኣብ ስነ ቤተ ክርስትያናዊ መዳይ ንዘለዉ ዝተፈላለዩ ናይ ሓባር መልሲ ዝሓቱ ብውሽጡ ዘጠቓልሎም ንእሳን ሕቶታት መልሲ ክረኽቡ ዝድግፍ እዩ። ኣብ መስርዕ ቤተ ክርስትያን ናይ ሮማ ቤተ ክርስትያን ቀዳማውነት ብዘይ ምንም ዓይነት ጥርጥር ኣብቲ ናይ ኬቲ ሰነድ ሰፊሩ ዘሎ ቀዳማይ ሽሓዊ ዝብል ሓሳብ ተፈላጥነት ኣለዎ። እዚ ንጹር እውን ከም ዝኾነ ይገልጾ። እዚ ቀዳማውነት እዚ ኣብ ኣቀማምጣ ሲኖዶሳውነት ኩሉ ግዜ ተግባራውነት ዘለዎ እዩ። ስለዚ እዚ ሓሳብን ተግባርን ቀዳማውነትን እዚ ብግልፂ ክቕመጥን ንጹር ክኸውንን ኣገዳስን ግድን እውን እዩ። ማለት እዚ ቀዳማውነት እዚ ተግባራውነቱ ብኸመይ ክግለጽ ኣለዎ፣ ትርጉሙ እንታይ ምዃኑ ክትንተን ኣለዎ። ስለ ናይ ኣብያተ ክርስትያናት ሱታፌ ኣብ እዋናዊ ኩነት ቤተ ክርስትያን ብኸመይ ክንበር ኣለዎ፣ እቲ ናይ ሓባር ዘተ ነዚ ክምልስ ተስፋ ተነቢሩሉ ኣሎ። እቲ ናይ 2016 ዓመተ ምህረት ናይ ኬት ናይ ሓባር ሰነድ ድማ ናብዚ ዓይነት ቀዳማውነት ዘሰኒ ክኸውን እንከሎ ንኩሉ ሕቶታት ግን መልሲ እውን እንተዘይኮነ ንብሩህ መጻኢ ኣንፈት እዩ ኢሎም ናብ ከምዚ ዓይነት ስምምዕ ንምብጻሕ እቲ ናይ ሓባር ናይ ቴኦሎጊያ ድርገት ዘካይዶ መጽናዕቲ ብሓቂ ከቢድ እዩ። ታሪኽ ቤተ ክርስትያን ናይ ስነ ኣቦ ቤተ ክርስትያን ሰነዳትን መጽሓፍ ቅዱሳዊ መጽናዕትታት እናዕሞቐ ናብ ናይ ሓባር ቴኦሎጊያን ቤተ ክርስትያናውን ግንዛቤ ዘሰንይ እዩ። እቲ ናብ ውህደት ኣሚቱ ዝግበር ናይ ሓባር ከይዲ ቀሊል ኣይኮነን። ስለዚ እቶም ክሳብ ሕጂ ዝተበጽሑ ናይ ሓባር ስምምዓት ብሓቂ ዓብዪ ተበጽሖታት እያቶም እንክብሉ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ኣጠቓሊሎም